Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și vă spun bun venit! Sunt Adrian Andrei și astăzi am plăcerea ca să aduc în viața dumneavoastră acele repere potrivite pentru viața noastră spirituală. Așa cum v-am obișnuit, în cadrul acestei emisiuni religioase, nu facem altceva decât să aducem în centrul atenției Cuvântul lui Dumnezeu. Să aducem acele personaje pe care Cuvântul le prezintă, în așa fel încât viața noastră să fie alta prin prisma acestor dezbateri. Astăzi vă propun să luăm în atenție un personaj care este un învingător la un moment dat în viața lui, din punct de vedere spiritual, dar mai târziu manifestă o atitudine de învins. Am vrea să răspundem la o întrebare, și anume, de ce oamenii mari cad și ei? Este vorba de Ilie, prorocul Ilie din Vechiul Testament, care manifestă o astfel de cădere și vom încerca astăzi să descoperim la noi, când există o cădere din punct de vedere spiritual, cum ar trebui să o depășim? Ce ar trebui să facem? Care sunt acele repere? Care sunt acele elemente care te pot ridica? Ce lecții putem învăța noi din toate aceste căderi spirituale? Vom încerca astăzi să răspundem prin invitații pe care i-am. Domnul pastor Ovidiu Luncanu, bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Și domnul pastor Daniel Andrei, bine ați venit în cadrul emisiunii Repere!
Bine v-am găsit, mulțumesc frumos de invitație și salut telespectatorii cu drag!
Ați făcut un drum destul de lung să ajungeți astăzi la emisiunea Repere. Veniți tocmai din Moldova. Cum a fost călătoria?
Destul de plăcută și ușoară.
Mă bucur pentru lucrul acesta, înseamnă că vom face o treabă bună astăzi împreună. Aș vrea de la bun început să invit și pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă, dacă aveți o anumită întrebare în legătură cu subiectul pe care noi îl avem în discuție astăzi, puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Puteți să adresați întrebările noastre sau opiniile în legătură cu subiectul pe care noi îl avem în dezbatere astăzi. Domnilor, trebuie să pătrundem în viața unui om, unui om mare, aș spune eu, un om al lui Dumnezeu, care se manifestă într-un mod puternic, este un reper spiritual pentru un popor căzut în idolatrie, dar mai multe îmi veți spune dumneavoastră. Eu voi adresa câteva întrebări și dumneavoastră veți oferi acele răspunsuri care să ne facă să înțelegem mai bine ce plan are Dumnezeu și cu viața noastră, pentru că nu la voia întâmplării astfel de personaje sunt descrise în Sfânta Carte. Ei bine, haideți să începem, domnule Ovidiu, cu o prezentare a acestui personaj biblic. Cine este Ilie, cum apare el în scena biblică și un lucru foarte important la care țin să răspundem în prima parte este care sunt acele trăsături pozitive de caracter pe care omul acesta le are.
Te surprinde foarte mult atunci când citești Sfânta Scriptură că acest personaj foarte puternic apare dintr-o dată. Nu cunoaștem istoria lui Ilie, nu cunoaștem familia lui Ilie, știm decât atât că era din Galad, nici cetatea din care provine, Tishbitul sau Tishba, nu cunoaștem foarte mult despre această cetate. Ceea ce mă surprinde și poate m-aș uita puțin în urmă la viața lui Ilie este numele pe care îl poartă. El vine și apare pe scena, să spunem, a țării, într-un moment destul de delicat, în care Ahab și Izabela, care erau regele și regina Samariei sau a Israelului, se închinau la idolatrie și tot poporul merge spre o anumită idolatrie. Sau și mă gândesc părinții lui Ilie, cum de-a dat numele acesta în contextul idolatriei. Ilie înseamnă Jehova este Dumnezeul meu. Și probabil că părinții l-au crescut pe Ilie în spiritul acesta, cel puțin să fie un reper pentru popor, pentru națiune. Nu știu când Dumnezeu l-a chemat pe Ilie ca profet. Probabil că aici momentul când apare înaintea lui Ahab este momentul de început al lui Ilie cu privire la slujba aceasta. Însă ceea ce îmi place foarte mult la acest om, nu știu vârsta, nu știu cam cât avea Ilie atunci când a venit, însă în contextul idolatriei de atunci și-a adus întotdeauna aminte de numele pe care îl poartă. Nu a fost prins, nu a fost atras către idolatria mulțimii din timpul acela. A încercat să fie fie alături de Dumnezeu și să fie un reper poate pentru ceilalți oameni. Și probabil că atunci când vede Dumnezeu, vede statornicia lui, vede că omul acesta cu adevărat încearcă să-și păstreze valorile pe care el le-a dat mai de mult, probabil că acesta este și motivul pentru care Dumnezeu îl cheamă la această slujbă deosebită. Așa că îl vedem în 1 Împărați, capitolul 17, că vine înaintea lui Ahab și spune acea profeție legată de anii în care nu va mai fi ploaie, ci va fi secetă peste Israel.
Bun. Există un element foarte important pe care l-ați amintit, sau o trăsătură de caracter, și anume este omul care stă lângă Dumnezeu și prin prisma acestei apropieri de Dumnezeu, chiar Dumnezeu îl cheamă pentru o slujbă destul de importantă. Vreau să menționați ceva, domnule Daniel.
Ca răspuns la prima întrebare a dumneavoastră, omul acesta, Ilie, nu avea o poziție în societate, nu venea dintr-o familie renumită, nici nu venea dintr-o familie bogată, locuia într-o cetate departe de orice oraș renumit din vremea respectivă, doar că el, așa cum menționa și colegul meu, omul acesta era ca o lumină aprinsă în întunericul spiritual din vremea respectivă în care se regăsea poporul Israel. Și vorbim aici despre regatul de nord în care el a activat. Lui Ilie i-a fost încredințată misiunea aceasta deosebită de a transmite transmiterea acestui mesaj începea cu cei de sus, adică de la împăratul Israelului de la vremea respectivă și anume Ahab, solia despre judecata cerului, care era iminentă.
Trebuie un oarecare curaj ca să îi abordez pe cei
bineînțeles. Mari, pe cei și influenți. Interesant este că nu Ilie a căutat să fie solul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a venit peste el. Dacă ar fi să-l caracterizez pe Ilie în trei cuvinte, aș spune așa. În primul rând, integritate, și aici mă refer la integritatea spirituală. Un al doilea cuvânt, credincioșie. Și un al treilea cuvânt ar fi curaj. Pentru că el le-a avut la pachet pe aceste trei, da? Integritate, credincioșie și curaj. Nu i-a fost frică, din contră, comentariile vorbesc despre faptul că Ilie era nu doar o lumină care stătea aprinsă în acest întuneric spiritual, ci faptul că el se ruga lui Dumnezeu ca să facă ceva, să intervină Dumnezeu, astfel încât direcția poporului care se îndrepta spre ruine să fie îndreptată spre pocăință, să fie îndreptat poporul înapoi către Dumnezeu. Pentru că acea cale pe care puniseră poporul Israel era una cu totul neplăcută lui Dumnezeu, se închinau Baalilor și Astarteilor, da? Ei, tocmai în acel moment apare Ilie, când Dumnezeu spune, bun, eu vreau să răspund la rugăciunea ta, Ilie, dar știi care este problema? Am nevoie de un om ca tine, iar tu vei fi acela care va merge. Și interesant este că Ilie nu refuză, nici nu se tocmește cu Dumnezeu, el face ceea ce știa că trebuie să facă, și anume să se prezinte înaintea împăratului cu acea solie de judecată a lui Dumnezeu.
Atunci când vorbim de curajul lui Ilie, adevărat, te surprinde foarte mult curajul acesta. Însă atunci când citim versetul în capitolul 17, întâia împărați, spune viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Își cunoaște identitatea. Și atunci când știe cui aparțin, cine te trimite, atunci ai curajul acela să mergi în fața oricui, fie că sunt mai jos sau mai sus în clasa socială. Tare bine ar fi dacă noi am ști cui aparținem. Identitatea noastră nu ar fi rușine, nu ar fi jenă, când știm că în spatele nostru sau noi suntem reprezentanții lui Dumnezeu și noi suntem trimiși lui Dumnezeu. Atitudinea aceasta pe care Ilie o are este ca un model pentru noi astăzi.
Privind la răspunsurile dumneavoastră, constat că sunt câteva elemente pozitive în viața acestui om, câteva trăsături de caracter nobile și elemente spirituale importante care pot fi exemple pentru noi astăzi. Și anume, vorbim de integritate, vorbim de acea dependență de Dumnezeu sau credincioșie față de Dumnezeu. De asemenea, vorbim de o identitate pe care o are prin prisma acestei legături cu Dumnezeu și, nu în ultimul rând, acel curaj care vine nu neapărat prin faptul că este el un om puternic, ci prin legătura aceasta care s-a creat cu Dumnezeu. Aș vrea, pentru că ați amintit de capitolul 17, acolo unde apare în scenă omul acesta, aș vrea să privim la modul în care relatează Sfânta Carte evenimentele care se petrec în viața acestui om. Apoi în capitolul 18 și să ajungem la capitolul 19 și să încercăm să vorbim sau să mai vorbim și despre curajul lui Ilie. Care sunt elementele importante care apar în evidență în capitolul 17? Pe lângă faptul că Ilie își dă seama cui aparține, da? Își dă seama de identitatea pe care o are prin prisma legăturii cu Dumnezeu. Care sunt evenimentele importante descrise în capitolul 17?
După ce vorbește și rostește profeția înaintea împăratului Ahab, nu așteaptă din partea acestuia vreo reacție, ci imediat pleacă dinaintea lui, iar Dumnezeu îl trimite într-o zonă, într-un loc unde să fie protejat, da? Unde corbii îl hrănesc pe Ilie, iar apoi când pârâul acela unde era Ilie a secat, Dumnezeu îl trimite în altă parte și interesant este că îl trimite tocmai în Sidon, în afara granițelor Israelului, de acolo de unde era chiar Izabela. Și totuși Dumnezeu pregătește oameni și a pregătit o văduvă care era pe final cu hrana și intră în contact cu văduva aceasta. Văduva își arată disponibilitatea de a-l ajuta, de a da ultima bucată de turtă, de făină pentru Ilie și în felul acesta Ilie stă la ea mai departe și Dumnezeu o binecuvântează pe această femeie. Interesant este că seceta aceasta trece dincolo de granițele Israelului și este cunoscut faptul că Sidonul era o cetate care exporta foarte mult grâul și uleiul. Cel puțin aceste materiale, aceste lucruri erau exportate. Faptul că nu mai puteau fi exportate și fiind și elementele de bază și faptul că nu erau nici aceste elemente de bază, ne dăm seama că seceta era destul de cruntă. Ilie apoi rămâne la femeia aceasta o vreme, mai mult decât atât, femeia își arată disponibilitatea de a-l ajuta, copilul femeii trece printr-o situație mai delicată și moare, Ilie intervine și înviază fiul acestei văduve. Acestea sunt poate elementele mari din capitolul 17, elemente care undeva îl pregătesc pe Ilie pentru momentul Carmel. Probabil că am fi putut găsi în acești 3 ani și jumătate, spune Sfânta Scriptură, că a durat această secetă, probabil că ar fi fost mult mai multe evenimente, dar Scriptura, sub inspirația, a lăsat aceste cel puțin 2 evenimente, corbii și cu văduva din Sarepta, undeva sunt 2 lucruri care îl pregătesc pe Ilie pentru marele eveniment care avea să fie la sfârșitul secetei pe Muntele Carmel.
Domnule Daniel, care sunt evenimentele importante din capitolul 18? Consider că cel puțin în descrierea pe care o face Cartea Sfântă în dreptul acestui personaj biblic, capitolul 18 este punctul culminant al acțiunii și al lucrării pe care și al slujirii pe care omul acesta o face.
După evenimentul acesta, ca durată de timp 3 ani și jumătate, în timp în care seceta aceasta a făcut prăpăd în Israel și nu numai în Israel, a ajuns, așa cum spunea și colegul meu, până chiar mai sus de Israel, chiar de acolo de unde venea Izabela, adică a afectat și popoanele învecinate. După momentul acesta, spune că cuvântul lui Dumnezeu l-a trimis pe Ilie, a spus lui Ilie să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Ilie se înfățișează înaintea lui Ahab, iar atunci când se înfățișează înaintea lui Ahab, de fapt, n-a fost o întâlnire plănuită. Obadia, primul ministru, dacă vreți, de la vremea respectivă din Israel, pleacă cu Obadia în căutare de apă, de izvoare, pentru că priveliștea pe care el o vedea acum în Israel, împăratul, era jalnică și a spus, hai să nu tăiem toate vitele, hai să vedem ce se mai poate recupera, hai să căutăm ceva apă. Și au făcut, fiecare și-a planificat un traseu, unul alatul la stânga, alatul la dreapta, să străbată țara și să vadă ce resurse mai sunt. La un moment dat, Obadia, cel care era prim-ministru și care se temea de Dumnezeu, avea teama aceasta de Dumnezeu, ascultat de Dumnezeu, cel care salvase înainte când Izabela, după ce a început seceta, salvase 100 de proruci a lui Dumnezeu, i-a ascuns într-o peșteră, i-a hrănit, i-a protejat pe oamenii aceștia ca Izabela să nu-i omoare. De ce căuta Izabela să-i omoare? Pentru că ea considera că datorită acestor proruci a lui Dumnezeu nu vine ploaia. Îl împiedică pe zeul acesta al apei, al ploii, al tunetului, da? Îl împiedică să facă minunea aceasta și să aducă ploaie în țară. Și a spus, trebuie să omorâm toți prorocii Domnului. Ea încuviințase la lucrul acesta și Cu siguranță că ar fi făcut dacă Obadia n-ar fi intervenit în măsura aceasta oarecum protejată, el i-a ascuns fără ca el să iasă în față și să spună da, eu îi salvez, n-a făcut lucrul acesta, dar în schimb era un om care se temea de Dumnezeu. Se întâlnește pe drum cu Ilie, iar Ilie îi spune că vreau să mă întâlnesc cu Ahab, la care profetul îi spune, uite, e o problemă, dacă eu mă duc acum și îi spun lui Ahab, cine știe unde te va duce pe tine Duhul lui Dumnezeu, iar eu va trebui să mor. Și nu cred că mi-aș dori lucrul acesta și probabil că nici tu n-ai dori să asisti la moartea mea. Iar dacă tu te vei înfățișa, Ilie, vei avea iarăși aceeași soartă ca și mine, așadar, oricare dintre variante ar fi, nu este una potrivită. Doar că Ilie i-a spus, ai încredere, pentru că eu astăzi mă voi înfățișa înaintea împăratului. Doar că înfățișarea aceasta n-a fost așa cum o credea Ahab, ci Ahab s-a dus, a fost anunțat de Obadia, unde este Ilie, și Ahab a mers înaintea lui Ilie și a stat de vorbă cu Ilie. Da? Sunt acolo câteva schimburi de replici, Ahab îl acuză pe Ilie de situația în care se afla Israelul, dar de fapt, și aici încă o dată se evidențiază curajul pe care îl avea acest om mare al lui Dumnezeu, unul dintre cei, după mine, cei mai mari profeți pe care i-a avut poporul Israel, îl înfruntă pe Ahab și spune, nu datorii mie, că eu n-am nicio...
cauza mea, ci tu ești cel care...
Tu ești cel și da, tu ai dat tonul prin influența pe care Izabel a avut-o asupra lui, ai dat tonul în țară și acum poporul acesta crede într-un Dumnezeu care este o preînchipuire omenească.
Bun, haideți să privim asupra unui aspect. Realizez că, cel puțin în capitolul 18, există un element foarte important care merită să fie discutat, și anume poporul acesta cade în idolatrie. Și observăm că este un păcat care se tot repetă de-a lungul timpului în viața acestui popor. Și aș vrea să vă întreb, ce era așa de atractiv să te închini altor Dumnezei? Pentru că dacă astăzi privim puțin în jurul nostru, ne dăm seama că idolatria nu reprezintă o ispită atât de mare pentru creștinul de astăzi. Ce era așa de atractiv pentru poporul Israel să se închine lui Baal și Astartei? Ce era atât de important pentru ei atunci când făceau un act de închinare față de aceste zeități? Vă rog.
Cred că ispita este și astăzi pentru creștini, numai că forma de idolatrie este puțin mai voalată, mai delicată, mai altfel, în așa fel încât să fie atractivă pentru societatea de astăzi. De ce era atât de atractivă? De multe ori chiar te surprinde faptul, și cum ați amintit și dumneavoastră, de-a lungul istoriei, poporul Israel cam întotdeauna a fost atras către această formă de idolatrie. Probabil că Dumnezeu le spusese evreilor niciodată să nu-l reprezinte sub o formă sau alta, niciun chip. Nu era o formă exterioară a reprezentării lui Dumnezeu. Pe când idolatria Canaanului, sau dacă vreți, religia Canaanului, întotdeauna zeii, Baal, Astartei și așa mai departe, aveau anumite forme fizice. Și probabil că atunci când ești vizual, când le vezi, mai mult ești inclinat spre așa ceva. Mai mult decât atât, nu uitați că Dumnezeu, când i-a spus lui Iosua, intră în țara Canaanului, îndepărtează toate popoarele. Izraelții nu au făcut lucrul acesta și a fost o ispită pentru ei și a fost o atracție. De ce? Probabil și religiile erau puțin mai altfel, care făceau, să spun așa,
permisive,
dar se adresau mai mult senzualității, cum să spun eu,
simțurilor.
Și atunci când tu nu ești un om convertit cu adevărat, te lași condus de lucrurile acestea și plăcerilor, și atunci ești atras către așa ceva. De fapt, toate religiile acestea erau inventate de oameni numai ca să răspundă anumitor plăceri, anumitor simțuri ale lor, nu neapărat ca să fie mântuire, închinare sau ceva de genul acesta. Și atunci mai este un alt motiv, cred. Când vezi că mulți sunt atrași către așa ceva, tu să fii unicul, tu să fii deosebit, de multe ori când vezi pe alții că fac lucrul acesta, parcă și tu atras. Dom'le, hai să încerc puțin, cum este? Și probabil că aceste lucruri i-au determinat pe evrei ca să meargă spre, cu toate că, dacă te uiți puțin în istorie, nu există niciun exemplu când vreun idol și-ar fi arătat autoritatea sau și-ar fi demonstrat existența. Pe când Jehova aveau
atâtea... A făcut-o întotdeauna.
Întotdeauna avea. Și de multe ori au renunțat la aceste experiențe, au renunțat la aceste manifestări vizibile ale lui Dumnezeu, al lui Iahve, ca să meargă către partea aceasta. Și repet, cred că motivul principal este atunci când nu ai o inimă convertită, nu ai o inimă schimbată, ceea ce este în tine merge către simțuri, merge către pasiune, te atrag lucrurile acestea.
Ați amintit faptul că și astăzi sunt poate forme în care oamenii se închină și care sunt idolatre. Și chiar aș vrea să vă întreb care sunt aceste forme. Sunt și astăzi oameni care se închină în așa fel încât nu-i place lui Dumnezeu? Sau care, o închinare care nu folosește la nimic?
Dacă vă referiți la anumite forme, cu siguranță că sunt. Dar idolatria este tot ceea ce e ca un zid între mine și Dumnezeu. Ceea ce mă face să nu-L văd pe Dumnezeu exact așa cum s-a descoperit El pe sine. Da, atunci când eu mă închid mai mult mie însumi, îmi așez eu anumite forme, anumite lucruri pe care mi le așez eu în fața mea și nu fac ceea ce Dumnezeu îmi cere, atunci, da, lucrurile acelea sunt forme idolatre. E adevărat, nu vreau să numesc anumite lucruri, dar întotdeauna lucrurile pe care poate le iubesc foarte mult, mai mult decât pe Dumnezeu, acele lucruri care mă împiedică să-L ascult pe Dumnezeu, toate acestea sunt forme de idolatrie moderne care mă afectează într-un fel sau altul sau afectează, dacă vreți, mântuirea mea.
Știți ce mi se pare foarte interesant? Este că deși poporul Israel a avut tot felul de experiențe cu Dumnezeu în trecut, renunță la acest Dumnezeu. Iar o femeie care vine, care locuiește într-o țară păgână, dacă vreți, țara în care promovarea închinării la Baal și Astartei era în top, da? Se spune că, și este posibil, spun istoricii, că tatăl Izabelei ar fi fost chiar preot în Tir, al lui Baal, vă dați seama, poporul Israel, având experiențe cu Dumnezeu, renunță la Dumnezeu, iar o femeie ca aceasta, care avea cunoștință de Dumnezeul lui Israel, respecta în cunoștința pe care ea îl avea despre acest Dumnezeu, îl respecta pe Dumnezeul lui Israel și are experiența aceasta cu Dumnezeu și ea. Și atunci când poporul ar fi trebuit să se întoarcă la Dumnezeu, o femeie care trăiește într-o țară total îndepărtată de Dumnezeul adevărat, da? Într-o țară păgână, ea se apropie de Dumnezeu și are experiența ei cu Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte contrastant și mie îmi spune până la ce decădere a putut să ajungă poporul Israel, astfel încât noțiunea aceasta de Dumnezeu să nu-i mai atingă. Adică ce am avut noi cu Dumnezeul nostru? Dumnezeu care a făcut minuni. Și hai să ne închinăm, pentru că ei vreau și o religie practică. Întruchipări, au făcut un templu pentru Baal, da? Se spun istoricii că pe fiecare colină de deal ei aveau altare în care se închinau, da? Și Astartei și lui Baal au făcut chiar un templu. Vă dați seama, era un centru de religiozitate, dar religiozitatea aceasta n-avea nimic de a face cu Dumnezeul adevărat. Planul Izabelei și influența Izabelei a contat foarte mult la împăratul Israel. Planul Izabelei era acela de a-l înscăuna pe Baal în locul lui Iahve ca Dumnezeu național al Israelului. Cu siguranță că pe ideea aceasta a mers ea și a mizat foarte tare, de aceea și influența pe care a avut-o asupra lui Ahab. Despre Ahab se știe că el era un pic mai o persoană mai cu mai puțină autoritate. Cea care conducea acolo era Izabela. El era formal, dar cel puțin din punct de vedere religios, el era condus și de soție, iar tot ceea ce implementa ea, el nu putea să facă altceva decât să fie de acord. Acum, poporul se afla în dimensiunea aceasta, se închina și dumnezeilor păgâni, dar se închina și lui Iahve. Adică
tocmai
nu l-a exclus total pe
Iahve. Vreau să-l aduc în atenție, că la un moment dat Ilie, când se prezintă în fața poporului, pur și simplu în versetul 21 din acest capitol 1, împărați 18 cu 21, spune, s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, dacă este Baal, mergeți atunci după Baal. Cumva sistemul acesta integrat, aș spune, de închinare față de Baal și față de Dumnezeu încă exista? Primea Dumnezeu astfel de închinare din partea poporului?
Niciodată Dumnezeu n-a dorit să aibă rivali, dacă vreți așa. Întotdeauna Dumnezeu a vrut ca închinarea să fie adresată numai Lui, pentru că merită lucrul acesta. Probabil că versetul acesta aduce în vedere și cei 3 ani de secetă. De ce au fost cei 3 ani de secetă? 3 ani și jumătate. Ca să-i pedepsească pe evrei? Cred că Dumnezeu nu a dorit neapărat să-i pedepsească.
A spus să demonstreze că zeul nu are putere.
Exact lucrul acesta. Le-a dat un timp evreilor în care ei să facă deosebirea. Pentru că Baal era zeul tunetului, al fulgerului era zeul care se preocupa de fertilitate. Și a spus, domnule, dacă el este zeul puternic, hai să vedem ce face el. Înțelegeți? Și atunci Dumnezeu îi așează pe izraeliți într-o situație în care ei să-și dea seama. Dumnezeu nu dorește să forțeze. Ar fi putut să forțeze Dumnezeu. Ar fi putut să se manifeste ca la muntele Sinai, încât poporul să spună, Doamne, nu mai vorbi că Dumnezeu este de față și așa mai departe.
Deci Dumnezeu îngăduie idolatria 3 ani și jumătate, oferindu-le poporului totuși o lecție prin seceta respectivă.
Exact. Pentru că Dumnezeu dorește ca ei să învețe, nu să vină cineva din exterior și să le impună lucrul acesta și să facă deosebirea, pentru că Dumnezeu și-ar fi dorit, dacă fac deosebirea, niciodată n-am să mă mai întorc la Baal și la Astarteia. Înțelegeți? Pentru că după ce, de exemplu, Ilie ar fi dispărut de pe scenă, probabil că poporul s-ar fi întors. Ne uităm în Cartea Judecătorilor. Când judecătorul nu mai era, atunci poporul se întorcea din nou la idolatrie. Dar atunci când ești convins că Baal niciodată nu poate să facă ceva, ceea ce face Iahve, atunci rămâi devotatul lui Dumnezeu, lui Israel.
Întrebarea pe care o adresează Ilie este una retorică, știind bine că poporul Israel vroia să fie și cu Dumnezeu și cu religia aceasta păgână care a prins amploare. Ei, și mai ales popoarele păgâne, niciodată nu l-au exclus totalmente pe Iahve, pe Dumnezeu, din ecuație, din religia lor. Au lăsat acolo, chiar și povestește Pavel când se afla în Atena, în Aeropag. Spunea, voi vă închinați unui Dumnezeu necunoscut. Despre acel Dumnezeu eu vreau ca să vă prezint. Religia păgână, ca să aibă mai mare succes, lăsau loc și pentru un alt fel de Dumnezeu. Chiar și Iahve, Dumnezeul Israelului, se închinau și celelalte popoare, dar ei vroiau un Dumnezeu pe care să-L vezi, la care într-adevăr să te duci, să te închini, să-ți aduci ofranda. Aveau multe prostituția sacră și așa mai departe în templele lor. Întrebarea aceasta era una retorică care să-i îndemne ori cu Dumnezeu, ori cu Baal. Adică nu încapă amândouă entitățile în această ecuație, ori cu unul, ori cu altul.
Bun, capitolul 18 este momentul când se schimbă efectiv modul de închinare. Pentru că dacă ar fi să analizăm întreg capitolul, nu ne ajunge timpul astăzi. Dar acest capitol oferă multe lecții din punct de vedere etic, moral, spiritual, educațional chiar, prin dialogul acesta lui Ilie cu poporul, prin manifestările care sunt vizibile acolo din partea lui Dumnezeu, prin manifestările, aș spune eu, invizibile ale prorocului Baal și Astartei, de asemenea. Observăm că în capitolul 18 avem de a face cu un personaj puternic. Avem de a face cu un personaj care este în control. Controlează foarte bine situația, gestionează foarte bine lucrurile. Forța răului și tot ce înseamnă închinare idolatră este foarte bine contrată de către acest profet. Ei bine, analizând capitolul 18, sau, dacă vreți, acest punct culminant din slujirea lui Ilie, cum putem să explicăm capitolul 19, după secvența aceasta în care Ilie se manifestă atât de puternic din punct de vedere spiritual și chiar sunt aduși la tăcere prorocii falși, cum putem să justificăm ceea ce se întâmplă în capitolul 19? Și mai precis, domnule pastor Ovid, ce se întâmplă acolo?
Atunci când citești capitolul 18, spui întrebarea ce-l motivează pe Ilie să facă lucrul acesta. Niciun om, nici înainte, nici după el, n-a mai făcut această lucrare deosebită. Cred din toată inima că Ilie, e adevărat, are în spate pe adevăratul Dumnezeu. Controlează absolut totul. Atât pe Ahab, controlează și mulțimea, chiar și pe prorocii lui Baal și așa mai departe. Cred din toată inima, repet, Ilie dorește ca să salveze poporul. Tot ceea ce face, nu face mecanic pentru că așa îmi poruncește mie Dumnezeu, ci efectiv pune suflet Ilie. Nu face, Dumnezeu, asta e datoria mea, sunt profet, Dumnezeu m-a trimis, eu fac chestia
aceasta. În fișa postului îmi
scrie
așa ceva.
Exact, și după ce am făcut totul, am plecat de aici. Omul pune suflet aici, pentru că el își dorea ca întreaga națiune să se întoarcă înapoi către Iehova. Și atunci când pui suflet și când ai și așteptările acestea mari și te gândești, Doamne, ce-ar fi putut să facă Dumnezeu mai mult decât atât? Focul coboară din cer. Preoții lui Baal sunt omorâți. Ahab nu spune absolut nimic. Mai mult decât atât, Dumnezeu te înzestrează cu putere să mergi câțiva kilometri buni înaintea carului Ahab. Iar atunci când ajunge la Israel, efectiv, Ilie așteaptă răspunsul, pentru că își dă seama că elementul cheie în toată reforma aceasta este Izabela. Dacă Izabela ar fi spus nu, tot ce a spus poporul pe munte s-ar fi întors din acel răspuns. Așa că așteaptă și este la culme. Atât de mult își dorește un răspuns pozitiv. Crede din toată inima că Ahab ar avea să-i ducă vestea cea bună, tot ce s-a întâmplat pe muntele Carmel. Și probabil că toată această manifestare, tot lucrul cum a intervenit Dumnezeu pe muntele Carmel, avea să o influențeze pe Izabela, încât Izabela să cedeze. Însă Izabela nu a cedat. De ce? Pentru că Ahab, când vine, nu-i povestește Izabelei ce a făcut Dumnezeul lui Israel, ce a făcut Ilie, ci decât atât a omorât pe prorocii lui Baal. Mă înțelegeți? Și atunci când Izabela aude lucrul acesta, nici nu este motivată, nici nu este sensibilizată, ci dă acel verdict: îl voi omorâ și eu pe Ilie, așa cum a făcut și el cu prorocii lui Baal. Iar atunci când Ilie aude lucrul acesta, imaginați-vă că a fost destul de greu. El se gândea, ce aș putea să fac mai mult decât atât? Și efectiv are o cădere, pentru că așteptarea lui era destul de mare, a oferit tot ce a putut pe muntele Carmel, iar acum când vede că răspunsul Izabelei este tocmai contrarul a ceea ce se așteaptă, are o cădere efectiv destul de profundă.
Ilie, cum putem să înțelegem căderea aceasta lui Ilie? Pur și simplu este omul care e protejat de Dumnezeu în ținutul Izabelei, menționați mai devreme lucrul acesta, este condus direct de Dumnezeu, iar acum își dorește să-și scape viața prin propriile mâini. Cum putem să explicăm căderea aceasta?
Dacă ați ști cât de mult mă bucur că Ilie a fost om, probabil că dacă n-ar fi existat elementul acesta în viața lui Ilie, probabil aș fi spus, eu n-am puterea să fiu ca el, nu ai cum să fii desăvârșit, atât de dependent de Dumnezeu, încât, într-adevăr...
Și se face atât de, atât de multe lucruri frumoase.
Adevărul este că atunci când te afli pe val, atunci când, știu eu, chiar credința ta atinge parcă niște culmi, și așa cum a spus și dumneavoastră, Ilie era stăpân pe situație. Dumnezeu l-a pregătit și parcă minunea de la Muntele Carmen a fost climaxul, a fost punctul de cea mai înaltă intensitate. În momentul depășirii acestui moment, cum spunea și colegul meu, el a crezut că Izabela se va lăsa convinsă de ceea ce s-a întâmplat acolo, se va lăsa convinsă de cine este adevăratul Dumnezeu și că Dumnezeul ei nu e altceva decât o preînchipuire omenească. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Acum, Ilie având situația sub control, și aici spun că Ilie este la fel ca mine, este uman. Lucrul acesta mă și bucură, în sensul că îmi dau seama că și eu trec prin astfel de lucruri și orice telespectator care ne ascultă sau radiotelespectator care ne ascultă trece prin aceste situații. Acum ești bine, stai bine din punct de vedere spiritual, ești dependent de Dumnezeu, mergi cu Dumnezeu, ai situația sub control, dar atunci când ai situația sub control, tocmai atunci scapi situația din mâini. La fel s-a întâmplat și cu Petru, care atunci când Domnul i-a poruncit să meargă pe apă, adică el a spus, Doamne, dar tu chiar mergi? Și Domnul Hristos l-a invitat. Păi vreau să merg și eu, spune el. Da, vino. Când a pus piciorul în apă, la început cred că a avut o îndoială. Îndoiala aceasta a dispărut când a văzut că începe, deși greutatea corpului său se lasă pe apă și următorul pas, da, pe care îl face, se desprinde totalmente de barcă și vede că apa îl ține, gravitația nu mai are niciun efect asupra lui și merge pe apă, atunci el era stăpân pe sine. În momentul în care a fost stăpân pe sine, ceva s-a întâmplat, că îl vedem în următoarea clipă pe acest mare Petru, care a avut credință, singur dintre toți ucenicii, îl vedem în apă. Ce s-a întâmplat? El era stăpân pe situație, dar tocmai atunci când este stăpân pe situație, este pericolul cel mai mare, pentru că te depărtezi de ceea ce se cheamă dependența totală de Dumnezeu.
Bun, totuși, intră în discuție un element, și anume, ați accentuat și chiar ați repetat faptul că în capitolul 18 este o biruință asupra idolatriei. Totuși, mă gândesc, această biruință nu ar trebui cumva să te încurajeze, să-ți dea puteri ca să mergi mai departe, de acea putere ca să spui de astăzi înainte știu pe ce mă bazez și merg alături de Dumnezeu. Nu trebuia să-L întărească această biruință, domnule Ovidiu?
Ca păstor vorbesc acum. De multe ori, ca pastor, dai tot ce poți. Te implici și sufletește și aștepți rezultate. Nimeni nu cred că face ceva fără să aștepți rezultate. Uneori rezultatele te încurajează. Și atunci mă întorc puțin la Ilie. Când ajunge în fața Izabelei și așteaptă răspunsul, aștepta un anumit rezultat. Iar când aude răspunsul, Izabelei își dă seama că toată lucrarea pe care a făcut-o pe Carmel n-a însemnat nimic. Deci toată lucrarea lui este un eșec. Efectiv este un eșec. Și atunci când vezi că tot ceea ce investești, tot ceea ce faci, oamenii nu îți răspund, oamenii nu se întorc, oamenii nu fac ceva care ar putea să schimbe ceva în viața lor, parcă te simți fără de valoare în momentul acela. Și versetul 3, capitolul 19, spune în felul următor: Ilie, când a văzut lucrul acesta, în loc să se uite la Dumnezeu, el s-a focalizat pe răspunsul Izabelei. M-aș fi așteptat ca omul acesta, o spun poate ca unul care poate am trecut pe aici, de multe ori ai așteptările și în loc să te focalizezi mai departe pe Dumnezeu, să ai ochii îndreptați către Dumnezeu, aștepți să te uiți la răspunsurile oamenilor. Și când vezi că răspunsurile lor nu coincid cu așteptările tale, parcă pune pe tine o dezamăgire, ești descurajat în momentul acela, parcă n-ai vrea să mai faci absolut nimic, treci printr-o perioadă destul de grea.
Totuși îl înțeleg și pe Ilie. Gândesc în paralel o scenă petrecută în Babilon, când cei trei tineri stau neclintiți în fața invitației spre închinare idolatră, atitudinea lor schimbă pur și simplu religia Imperiului. Cuptorul încins devine un punct de atracție și în sfârșit sau la sfârșit împăratul recunoaște pe Dumnezeu la adevărat. Și te aștepți într-adevăr că atunci când faci o astfel de investiție din punct de vedere spiritual să existe și răspuns în celălalt. Și totuși în Izabela nu există un astfel de răspuns.
Nu este răspunsul și temerea lui Ilie probabil este că poporul avea să se întoarcă înapoi la idolatrie. Și atunci te gândești ce rol mai are slujba mea, ce rost mai are să trăiesc. Nu cred că Dumnezeu poate să facă mai mult decât a făcut pe muntele Carmel. Și de multe ori noi îl limităm pe Dumnezeu și considerăm că Dumnezeu nu mai are alte resurse. Și când vezi că Dumnezeu parcă dar mai avea alte resurse, atunci nici utilitatea ta nu mai este bună sau potrivită.
Să le dea omul vânat, urmărit și...
Interesant este că pe moment poporul Israel se întorsese la adevăratul Dumnezeu, doar că ulterior s-au întâmplat și alte lucruri, da? Totuși, Ilie s-a focalizat doar pe feedback-ul primit după tot ceea ce s-a întâmplat pe muntele Carmel, primit de la o singură persoană, și anume Izabela. Adică, voi face cu tine ceea ce ai făcut tu cu slujitorii mei, cu slujitorii lui Baal. Atunci, și parcă îl văd așa, cum începe în mintea lui Ilie numărătoarea inversă. Ce s-a întâmplat cu slujitorii lui Baal? Și acum 23, 24, 23, 22, da, orele treceau. Și eu trebuie să fac ceva. Pentru că, într-adevăr, ceea ce a intervenit în mintea lui Ilie n-a fost altceva decât lucrul acesta. Eu sunt plin de râvnă pentru Domnul. Aș vrea ca acest popor al lui Dumnezeu să se îndrepte, aș vrea ca să mă întorc la Dumnezeu și poate în cetatea mea, fără renume, știind că misiunea mea a fost îndeplinită. Doar că acum vedea că misiunea parcă nu este îndeplinită. Avea feedback-ul poporului, poporul s-a întors, cel puțin pentru un moment. Dar Izabela a spus: știi ceva, eu vin către tine. Pe tine te așteaptă o soartă care nu este tocmai...
Legat de punctul acesta, aș vrea să ridic un alt element în discuția noastră, și anume, întrebarea este una scurtă. Și oamenii mari cad? Nu cumva ar trebui ca aceștia să fie întăriți de experiențele pe care le-au avut cu Dumnezeu? Te aștepți la un om care nu are o legătură cu Dumnezeu să aibă tot felul de căderi din punct de vedere psihic sau emoțional, dar la oamenii mari care sunt dependenți de Dumnezeu, care au trecut prin multe alături de Dumnezeu, să cadă și ei?
Cu siguranță. Fiecare dintre noi suntem oameni, chiar dacă suntem mai mari sau mai mici. Însă atunci când vorbim despre căderea lui Ilie, vreau ca să știm că e o cădere diferită. Vorbesc despre marele David. Și el a căzut, dar căderea lui este cu totul alta, când este cu Batșeba. Dumnezeu, după ce Ilie fuge, Dumnezeu este lângă Ilie, nu-l abandonează pe Ilie. Dumnezeu nu-i spune, nu-l ceartă pe Ilie, Dumnezeu nu-l trage de ureche pe Ilie, ci încearcă să-l ajute, pentru că această cădere este puțin diferită de tot ce aceste înainte.
Și nu este o cădere în păcat.
În păcat, exact,
pentru că
nu, exact, și pentru că nu există o iertare, să spună, mă, Ilie își cere, Doamne, iartă-mă. Și are nevoie să fie încurajat și Dumnezeu chiar o face. Știe Dumnezeu că Ilie are nevoie de încă un semn, încă o dovadă a existenței lui Dumnezeu, și atunci în crăpătura, acolo în peșteră, Dumnezeu îi se arată lui Ilie, nu sub formă de fulgere, tunete, cu tremure, ci acel sursul blând. Are nevoie de această reîmprospătare a relației sale cu Dumnezeu. Cu toate că, chiar dacă pe muntele Carmel popor a spus ceva, când Dumnezeu se întâlnește cu Ilie în peșteră, Ilie spune, Doamne, sunt singur. Pentru că știe că reforma pe care, sau cel puțin ce s-a întâmplat pe muntele Carmel, nu are nicio, n-a avut nicio consecință asupra poporului datorită cuvintelor Izabelei. Și vreau să privim această cădere sau acest moment de slăbiciune la Ilie din perspectiva aceasta. Omul își dorea atât de mult ca poporul să se întoarcă. Și atunci când ai aceste așteptări atât de mari, așteptări atât de deosebite, și parcă ești înfrânt că Iehova nu este din nou primit în Israel, nu este văzut ca adevăratul Dumnezeu. E adevărat, nu îl scuz pe Ilie, ar fi trebuit să fie concentrat către Dumnezeu, dar uneori cazi, uneori privirea ți este îndreptată în altă parte, ești și obosit, imaginați-vă și cât efort fizic a făcut
și presiunea psihică,
absolut, absolut, toate lucrurile acestea și-au pus amprenta asupra lui Ilie și a cedat, pentru că atunci când Dumnezeu îl vede zdrobit pe Ilie, primul cu care îl face, ia și mănâncă. Ai nevoie de lucrul acesta, ai nevoie de odihnă. Și efectiv lucrurile acestea au contribuit, nesomnul, nemâncarea, oboseala, toate lucrurile acestea și-au pus amprenta și efectiv Ilie a cedat. Dar cedarea lui, repet, este total diferită, nu este o cedare în păcat, ci poate a fost descurajat, noi numim depresie, poate o anumită formă de depresie, dar Dumnezeu este alături de Ilie și dorește să-l ridice mai departe pe acest om deosebit.
Domnule Daniel, există cumva riscul din cauza unei descurajări sau unei depresii de felul acesta, prin care trece și Ilie, să-ți pierzi credința în Dumnezeu sau să-ți fie pur și simplu slăbită voința de a merge mai departe alături de Dumnezeu?
Cu siguranță este posibil lucrul acesta. Ce bine este că Dumnezeu nu ne părăsește și chiar din locul în care noi suntem, locul acela căzut, poate în peștera vieții noastre, acolo unde noi ne aflăm, Dumnezeu vine în căutarea noastră și dorește ca să ne ridice, caută ca să ne scoată de acolo. Interesant și poate că mai sunt și alte personaje, am putea da exemple, mă gândesc chiar la Moise când a spus, Doamne, cu poporul ăsta mai terminat. Adică e prea greu pentru mine, de parcă el ar fi dus în spate tot greul acelui popor. La fel cum și Ilie aici spune, Doamne, eu sunt singur, nu mai am pe nimeni, toată lumea m-a părăsit, eu am încercat, am fost plin de râvnă pentru tine și uite ca răsplată, când eu am încercat să îndeplinesc misiunea ta, uite ce amenințări mi se aduc. Adică toată lumea caută să-mi ia viața. Interesant este întrebarea pe care Dumnezeu i-o pune atunci când îl întâlnește în peștera în care el a încercat să se odihnească. Ce faci tu aici, Ilie? Întrebarea aceasta are totuși un scop, pentru că lucrarea lui Ilie nu se terminase. Lupta abia începuse. Dacă el, și consider și cred lucrul acesta, ar fi rămas plin de curaj în continuare, spuneau la început că este un om al curajului și a fost. A fost până la capăt. Dar oricare om are un moment de slăbiciune. Dacă el ar fi avut curaj și ar fi rămas atunci acolo, cu siguranță că Dumnezeu ar fi avut planul lui ca să oprească pe Izabela. Cu siguranță, cred, pentru că așa este Dumnezeu. Atâtea minuni au fost făcute, cu siguranță că Dumnezeu ar fi făcut și lucrul acesta. Dar pentru că s-a abătut elementul acesta și datorită oboselii, s-a focalizat doar pe răspunsul Izabelei, a început să facă numerotarea inversă, a plecat din locul acela, fiind în peșteră, întrebarea aceasta, ce faci tu aici, Ilie, lui i-a dat de înțeles că, într-adevăr, lucrarea mea nu s-a sfârșit. Dumnezeu are încă în continuare un plan cu mine. Trebuie să mai am multe lucruri de făcut pentru acest mare Dumnezeu. Dumnezeu îi slujește nevoilor lui, cele fizice, și îl încurajează, da? Până ajunge să se manifeste printr-un susur blând și atunci când îi adresează Dumnezeu a doua oară întrebarea, dacă prima dată Ilie îi răspunde pe un ton mai răstit, am fost plin de rână pentru Domnul, Dumnezeu l-o știi, copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale, au ucis cu sabe prorocii tăi, am rămas numai eu sigur și caută să-mi ia viața. Răspunde în același mod, și a doua oară, dar de data aceasta pe un alt ton. Doamne, eu le-am făcut, am făcut lucrurile acestea. Ca și când, Doamne, am nevoie ca să fii cu mine, să mă susții în continuare și să-mi spui ce am de făcut în continuare. Și Dumnezeu îi spune, du-te, întoarce-te pe drumul tău, că mai ai niște lucruri de făcut.
Faptul că ați amintit de acest răspuns pe care îl dă Ilie, chiar mă gândesc la un anumit lucru și ridic o întrebare. Să înțeleg că noi suntem cei mai expuși sau cei mai vulnerabili atunci când elementele acestea de forță, din punct de vedere spiritual, devin o amintire, devin doar o poză frumoasă într-un album, pentru că Ilie nu face altceva decât să vorbească puțin din trecutul lui. Am fost plin de râvnă când, de fapt, Dumnezeu mai avea încă vreo 7.000. Da? Se spune că alpiniștii recunosc lucrul acesta, că nu urcarea este grea pe un munte sau escaladarea muntelui, ci pur și simplu când coboară de pe munte.
Sunt multe lucruri pe care Ilie le uită, cel puțin momentul acesta, nu numai în afară de cei 7.000 pe care nu-i cunoștea, dar unde erau prorocii pe care i-a ascuns Obadia, pe ei de ce nu-i amintește, că oamenii aceștia sunt convins că se închinau adevăratului Dumnezeu. E foarte interesantă întrebarea lui Dumnezeu, ce face aici Ilie? Dumnezeu îl trimite la muntele Horeb, de ce îl trimite acolo la muntele Horeb? Și aici revin puțin de ce uneori cădem în această situație în care a căzut și poate și Ilie. De multe ori ne asumăm niște responsabilități care nu sunt ale noastre. Dumnezeu ne cunoaște foarte bine pe fiecare dintre noi, știm ce putem. Și atunci Dumnezeu ce face? Ne oferă acele responsabilități potrivit puterilor și capacităților noastre. Ilie și-a asumat ceva mai mult decât atât. Repet, de ce Dumnezeu l-a trimis la Horeb? Ce s-a întâmplat în trecut la Horeb sau muntele Sinai? În Exodul, capitolul 32, este dar a legii și s-a mai întâmplat un lucru. Când Moise coboară de pe munte, acolo era vițelul și idolatria. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, dă-te deoparte și lasă-mă să nimicesc. Și Moise face un lucru interesant. Doamne, mijlocește pentru popor. Și cred că Dumnezeu l-a chemat pe Ilie aici ca să fie conștient de misiunea pe care el o are. Vreau să mor, Doamne, spune Ilie. Nu mai vreau să mai trăiesc, n-are rost. Pentru poporul acesta este probabil încăpățânat. Nu se mai poate face absolut nimic. Pe tine te-am chemat nu să tragi concluzii, ci te-am chemat să mijlocești mai departe. De aceea atunci când Dumnezeu îl duce la Horeb, probabil că muntele Horeb îi aduce aminte de toate aceste evenimente care s-au întâmplat în trecut cu Moise. De aceea Dumnezeu îl întreabă, ce faci tu aici? Am fost plin de râvnă. Dumnezeu se descoperă sursuri blând. Imaginați-vă când ești într-o astfel de stare, ești și vulcanic, ești furios, parcă nu ai vrea să mai faci absolut nimic. Și Dumnezeu îi spune, fii calm, fii calm. Uite, eu sunt calm, fii și tu calm, nu uita, tu trebuie să fii un mijlocitor. Ce faci aici? Îi pune a doua întrebarea. Parcă nimic nu se prinde în momentul acesta de Ilie și dă același răspuns, Doamne, eu și ceilalți absolut nimic. Și în momentul acela Dumnezeu, ca să-l ajute, îi dă o țintă, o perspectivă. Și spune, du-te și unge pe trei oameni pentru diferite slujbe.
Vreau să mă întreb, pentru că s-a amintit de câteva lucruri interesante în atitudinea și manifestarea lui Ilie în timpul decăderii lui psihice. Există cumva o plăcere a trăi așa în trecut, în a te tot victimiza și în a te tot vedea pe tine singurul element de care se folosește Dumnezeu?
Nu cred că este o plăcere. Ca...
Dar este o metodă de a scăpa cumva, de a refula?
Da, este o metodă de a refula. Ideea este că te complaci gândindu-te la ce mare ai fost sau câte lucrări a putut Dumnezeu să îndeplinească, în cazul pe care îl avem în discuție și anume Ilie, ce mare ai fost, ai fost pe culme și dintr-o dată ți se pare că ai dezamăgit pe toată lumea. Și acum te gândești, am fost ceva, am făcut ceva pentru Dumnezeu, am fost plin de curaj, după care spune, Doamne, știi ceva? Ia-mi viața pentru că nu sunt mai bun decât părinții mei. Adică nu sunt mai breaz decât au fost ceilalți dinaintea mea. Mă văd tot un om, am crezut că sunt o lumină în Israel, că sunt puternic, că voi face lucrarea ta la care m-ai trimis cu deplin curaj și uite că acum când eu cântăresc lucrurile, îmi dau seama că nu sunt mai bun decât cei care au fost înaintea mea. Și e normal să te autoanalizezi și bănuiesc că Ilie chiar asta a făcut, s-a autoanalizat. I-a spus Domnului ceea ce-l durea, Dumnezeu i-a îndeplinit nevoile, iar după ce Dumnezeu i-a îndeplinit nevoile și a mai comunicat cu el și a văzut dragostea lui Dumnezeu, a început din nou să depindă de Dumnezeu, pentru că atunci când ești jos, trebuie să privești sus. Nu ai altă opțiune. Dacă... privești jos, vezi mocirla în care ești, te autovictimizezi, dar vine și momentul în care trebuie să ridici capul și să te uiți sus și poate că la momentul acela, când nu aș spune o ceartă, dar o discuție cu Dumnezeu pe care el a avut-o, el și-a spus tot năduful pe care îl avea în inimă în momentul acela, i-a spus lui Dumnezeu tot ceea ce el durea, aștepta practic din partea lui Dumnezeu: Doamne, ia-mă de mână, spune-mi că pot fi reabilitat, că pot în continuare să fac lucrarea ta și că, da, sunt important în ochii tăi. Eu bănuiesc că sunt singur, dar Dumnezeu îi spune: uite, de fapt nu ești singur. Și mai mult decât lucrul acesta, Ilie, în momentul în care Dumnezeu îi arată dragostea lui, chiar acolo, în groapa în care era, în peștera vieții lui, da, la momentul întâlnirii acelea cu Dumnezeu, Ilie devine un alt Ilie. Devine un Ilie care își recapătă încrederea și știe că are o misiune de făcut.
Nu mai avem timp din cadrul emisiunii de astăzi, dar aș vrea să tragem câteva concluzii. Observăm că Dumnezeu se folosește de oameni și asumă un risc, pentru că oamenii te pot lăsa baltă când nu te aștepți. Ilie are această cădere. Aș vrea acum, spre finalul emisiunii, să încercăm cumva un răspuns, pe lângă concluziile acestea, să vedem cum putem noi să abordăm aceste căderi spirituale din viața noastră. Cum am putea să depășim aceste momente și cum ar putea să vină reabilitarea în viața noastră, domnule Ovidiu?
În primul rând trebuie să fiu conștient că s-ar putea să ajung pe aici, uneori. De multe ori poate mă aștept să nu cad niciodată. Dom'le, chiar dacă am relația cu Dumnezeu foarte frumoasă, uneori s-ar putea să fie momente când să pot cădea ca și Ilie. Când ajung într-o astfel de situație, ar trebui ca privirea mea să fie îndreptată către Dumnezeu, ar trebui să mă rog. Nu vedem nicio rugăciune a lui Ilie în momentul acesta. Parcă nimic nu-i mai pasă, chiar nici de Dumnezeu, într-un fel sau altul. Nu-l interesează cum îl privește Dumnezeu, nu-l interesează ce spun ceilalți despre el. În momentul acela vrea să dispară de pe fața pământului. Sau, mai mult decât atâta, se concentrează asupra sa însăși, slujitorul îl dă deoparte, efectiv caută singurătatea. N-ar trebui să caut singurătatea, ci din contră, ar trebui poate să caut mai mult fața lui Dumnezeu, să am prieteni apropiați care să poată să mă ajute, cineva care să mă poată ridica și mai mult decât atât să găsesc din nou motivația de a mă ridica și de a trăi mai departe. Și sunt convins că în Dumnezeu, chiar dacă ajung în situații de genul acesta, nu sunt părăsit, nu mă abandonează Dumnezeu, ci îmi dă din nou o țintă, un obiectiv și atunci când am obiectivul în față, sunt și motivat să mă pot ridica și să merg înainte.
Domnilor, ar trebui să punem punct emisiunii noastre astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această dezbatere, pentru acest dialog, pentru că am descoperit din viața lui Ilie sau din analiza vieții lui acele elemente care ne pot da și nouă putere, chiar dacă trecem prin descurajări, prin momente când nu mai dorim să mergem mai departe. Cu drag vă mai aștept și în cadrul altor ediții a emisiunii Repere.
Vă mulțumim.
Mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că atunci când nu ne mai rămâne nimic în viața noastră decât Dumnezeu, ne putem da seama că El este suficient pentru ca să mergem mai departe. Este puterea necesară pentru ca să înaintăm și să continuăm lucrarea sa. Sunt Adrian Andrei, iar dacă dumneavoastră treceți prin anumite descurajări, priviți asupra acestui personaj biblic și la modul în care se raportează Dumnezeu la el. Cu siguranță că și față de dumneavoastră Dumnezeu își întinde mâna sa. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci aveți parte de numai bine!